Qışır Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən, Samirə Faiqqızı. Bugün bazar günü, iyulun 16-sı Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Yaxın şərqdə gərginlik davam edir. Livanın canubunda İsrailin hava hücumundan daha 10 mülki sakinin həlak olduğu bildirilir. Səkkizlər ölkələrinin liderləri Hezbollahdan girov saxladığı İsrailliləri azad etməyə və İsrailə hücumları dayandırmağı tələb edirlər. Mətbuat Şurası mətbuatın iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayıb. İndi isə xəbərlər. Şahidlərin və polisin məlumatına görə Livanın canubunda İsrailin hava hücumundan daha 10 mülki sakin həlak olub. Bugün Hezbollah İsrailin Hayfa şəhərinə raket zərbələri endirib. 8 nəfər həlak olub. İsrailin müdafiə naziri Əmir Peric deyib ki, bu hücum Hezbollaha çox baha başa gələcək. Bu arada Hezbollah lideri Həsən Nəsrullah deyib ki, onun qrupunun İsrailə qarşı mübarizəsi hədsizdir. Yaxın şərqdəki son inkişaflardan Rövşən Rahiboğlu bizə danışacaq.
Hayfa'ya son raket hücumlarından sonra İsrail'de ölenlerin sayı 24 nəfərə çatdı. İsrail'in başnaziri Ehud Olmert hücumun təhlükəli nəticələriylə hədəliyib, gün ərzində isə İsrail hərbi təyyarələri Beyrutun cənub rayonlarını və o cümlədən İsrail ərazisində hücumu ilə cəri münaqişəyə təkan vermiş Radikal Şiə Hərəkatı Hizbullahın televiziya stansiyası, Habelə şəhər elektrik stansiyasını bombalayıblar. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində ABŞ prezidenti George Bush və Britaniya başnaziri Tony Blair böhranla əlaqədar bəyanatlarla çıxış ediblər. George Bush'un dediyinə görə hadisələr Hizbullaha havadarlıq edən Suriye ilə İranın yaxın şərqdə sabitsizliyin əsl səbəbkarları olduğunu və Dünya Birliyi tərəfindən bu problemin həlli zəruriyyətini sübut edir. Təkrar edim ki, sülhün qarşısını almaqda çox fəal olan iki dövlət var, İranla Suriye. Tony Blair bəyanatında həbələ qeyd edib ki, Suriye Livanda sabitsizlik törətməkdə xüsusilə maraqlıdır.
Rövşən Rahiboğlu, dünən Sankt-Peterburqda açılan Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammiti işini davam etdirir. Yaxın şərqdəki gərginlik bugün sammitin diqqət mərkəzində olub. Almanya kansleri Angela Merkel deyib ki, Səkkizlər ölkələrinin liderləri Hezbollahdan girov saxladığı İsrailliləri azad etməyi və İsrailə hücumları dayandırmağı tələb ediblər. Xanım Merkel onu da deyib ki, Səkkizlər liderləri İsrailin Libana hücumlarının dayandırılmasını istəyiblər və Libana BMT çərçivəsində müşahidəçilər missiyasının göndərilməsinə çağırıblar. Amerika İsrailin özünü müdafiə hüququna malik olduğunu müdafiə etməkdə təklənib. Amma Prezident George Bush bugün məsələ ilə bağlı mövqeyini yumşaldıb və İsraili təmkinli olmağa çağırıb. Səkkizlərin sammitində həmçinin qlobal enerji təhlükəsizliyi haqda bəyannamə bəyənildi. Bugün Rusiya polisi Sankt-Peterburqun mərkəzində nümayiş keçirən 40-a yaxın anti-qlobalisti saxlayıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana yaxın şərqdəki sorakılığın güclənməsi ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün Beyruta gedib. Cənab Solananın Livanda kimlə görüşəcəyi aydın deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şimali Koreya onun son raket sınaqları ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd edib. Şimali Koreya bu qətnaməni özünə qarşı Amerika düşmənçiliyinin nəticəsi adlandırıb. Qətnamə BMT üzvlərindən tələb edir ki, onlar Şimali Koreyaya raketlərlə bağlı olan materialların ixrac və idxalına qadağa qoysunlar. Sənəd həmçinin Pxenyandan raket proqramını dayandırmağı tələb edir. Əfqanistanın Herat əyalətində partlayışdan 6 əfqan əskəri həlak olub və daha 3 nəfər yaralanıb. Əskərlər Amerikanın rəhbərliyi ilə Taliban yaraqlılarına qarşı aparılan əməliyyatda iştirak eləyirdilər. Kabildə intihar partlayışından 4 mülki sakin həlak olub və 23 nəfər yaralanıb. Əfqanistan parlamenti Taliban dövrünün əxlaq və nöqsanların qarşısının alınması departamentinin bərpası haqda ruhanilərin təklifinə baxmağa hazırlaşır. Vaxtilə bu departamentin rəsmiləri küçələrdə patrul çəkildilər və musiqiyə qulaq asanları, saqqalı olmayan kişiləri və örtüksüz gəzən qadınları cəzalandırırdılar. İran deyib ki, ötən ay qərb ölkələrinin təqdim elədiyi təkliflər paketi onun nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar üçün qəbul edilən əsasdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmin Rıza Asəfi danışıqların davam etdirilməsində israr edib. Təkliflər paketi Tehranın uran zənginləşdirmə proqramının dayandırılmasına yönəlibdir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, keçək Azərbaycana. Mətbuat Şurası 22 iyul mətbuat günü ərəfəsində mətbuatın iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlayıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Mətbuat Şurasının təkliflərindən biri qəzet və jurnallara verilən reklamların sayını artırmağa yönəlib. Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov deyir ki, indi şirkətlər verdikləri reklamdan vergi ödəyirlər və əgər hökumət reklamdan ödənilən verginin yükünü azaltsa, şirkətlər mətbuata daha çox reklam verməkdə maraqlı olarlar. Bu isə mətbu nəşrlərin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırar.
Əgər iqtisadi durumu mühkün olarsa, mən o zaman daha çox müstəqil ola bilər. Mən də böyle cəmiyyətdəki səsləşmənin sövbündə dayanır, siyasi tərəflər dəstəklənməz.
Mətbuat Şurası dövlətin qəzet və jurnallara qrant verməsini də təklif eləyir. Əflatun Amaşov bildirir ki, mətbuatın iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönələn təkliflər yaxın zamanlarda ölkə jurnalistlərinin iştirakı ilə müzakirə olunandan sonra hökumətə təqdim olunacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nikolay Patruşev Çeçen separatçılarını avqustun 1-nə tərk silah olmağa və hökumətə qarşı mübarizələrini dayandırmağa çağırıb. Cənab Patruşev deyib ki, Çeçen komandanı Şamil Basayevin ölümü onların dinç həyata qayıtması üçün imkan yaradıb. Separatçı hökumətin lideri Doku Umarov isə internetlə yaydığı bəyanatda bildirib ki, müharibə davam eləyəcək. Və sonda elm və texnologiya yenilikləri barədə. Amerika alimlərinin ixtira elədiyi yeni beyin cihazı iflic olmuş adama kompüter kursorunun yerini dəyişməyə, e-mail açmağa və cihaza nəzarət eləməyə imkan verir. Sadəcə bu haqda fikirləşməklə. Alimlər hesab edirlər ki, beyində elektrodların yerləşdirilməsini nəzərdə tutan bu cihaz iflic olan adamlara yeni ümid verə bilər. Xəbərləri dinlədiniz, indi isə efirdə İz Mədəniyyət buraxılışıdır. Bu buraxılışda Azərbaycan və Ağdəniz mədəniyyətlərinin oxşar və fərqli cəhətlərindən söhbət gedəcək.
Qala bizim qala.
İlk əkinci var, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Azərbaycan və Ağdəniz mədəniyyətini müqayisə edəcək.
Və İtalyan izi də var, İspan izi də var.
Kino rejissor Rasim Hoca olanacaq.
Onunla çəkilişdə mən çox şeyləri öyrəndim, məsələn məktəb keçdim.
Muğam sözünün mənasını yada salacaq.
Muğam ərəbcədəki məqam sözündən götürülə bilər.
Mentalitet dolmasının adi dolmadan fərqini öyrənəcək.
Sözün doğrusu çox uzundur.
Və hər dəfə ünlü bəstəçi Cavanşir Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bakıdan gedəndə baletin 7 nömrəsinə hazır idi.
Öncə 7 xəbər. UNESCO Azərbaycan hökumətini içəri şəhərə daha çox diqqət yetirməyə çağırıb. Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi Elinor Hüseynovanın Trend agentliyinə verdiyi eksklüziv məlumatda deyilir ki, Ümumdünya Mədəni və Təbii İrs Komitəsi Azərbaycan hökumətini içəri şəhərin problemlərinə daha həssas yanaşmağa səsləyən qərar çıxarıb. Bu qərar sözgedən komitənin Vilniusda keçirilən 30-cu sessiyasında qəbul edilib. İlin sonuna dək bir neçə ölkədə Azərbaycan mədəniyyət günləri keçirilə bilər. Bu barədə məlumatı ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev media açıqlayıb. Nazir müavininin sözlərinə görə hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Moldova, Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları və Belarusla danışıqlar aparılır. İlk ədəb elektron dərgi gəncləri hədəf götürüb. Bizimki adlanan həmin dərgi www.bizimki.net ünvanında yerləşir. Dərgi hər ayın 1-də və 15-də olmaqla ayda 2 dəfə internet istifadəçilərinin görüşünə gələcək. Bizim auditoriyamız əsasən gənclərdir və qazancımız da gənc ədəbiyyat adamlarına kömək etmək olacaq. Bizimki elektron dərgisinin yaradıcılarından biri Səməd Səfərov belə deyir. Azərbaycanın ilahiyyatçı alimi Nəriman Qasımoğlu Braziliyada keçirilən simpoziuma qatılıb. Amazon çayında gəmidə keçirilən və Amazon yaşam qaynağı adlanan ənənəvi simpoziumda Nəriman Qasımoğlu Quranda ekoloji etikadan söz açıb. Din, elm və ətraf mühit beynəlxalq təşəbbüsləri çərçivəsində keçirilən və iyulun 20-sinə dək davam edəcək bu elmi forma Patriarx I. Vahvamiy və BMT-nin baş katibi Kofi Annan dəstək verir. Azərbaycan da Oscar uğrunda yarışa bilər. Amerika Kino Sənət Akademiyası 83 ölkəyə üz tutaraq onları əcnəbi dildə ən yaxşı film nominasiyasına qatılmağa çağırıb. Bununla bağlı açıqlamada belə bir dəvətin ilk dəfə Azərbaycan və Qırğızıstana da göndərildiyi vurğulanır. Xatırladaq ki, əcnəbi dildə ən yaxşı film nominasiyası üzrə ilk Oscara 50 il öncə 1956-cı ildə ünlü İtaliya sənətçisi Federico Fellini'nin Yol filmi layiq görülüb. Seyirciler Şeytan Tələsinə düşdülər. Azərbaycanın ilk savaş filmi Şeytan Tələsi kino həvəskarlarına təqdim olundu. Bu kino əsərinin əsas özəlliyi filmdə aktyorların deyil, adi idmançıların, karate ustaların yer almasıdır. Və bir özəl xəbər, ünlü kino rejissor Rəsim Ocalov dünyasını dəyişdi. Turbut Məmmədli xəbər verir.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun?
Həftə Azərbaycan kinosuna düşmədi. İyulun 18-də səhər çağlarında görkəmli rejissor, xalq artisti Rasim Ocağov 73 yaşında dünyasını dəyişdi. Azərbaycan kinosu son magikanını itirdi. Adətən dəyərli adamları itirəndə biz bu sualı tez-tez veririk. Niyə belə oldu? Bu nədən baş verdi? Aktrisa Şəfiqə Məmmədova.
Kinonun nəbzi idi və çəkmirdi deyə bu nəbzi də dayandı da. Yəni demək istəyirəm, kino onu yaratdı, yaşatdı və apardı, öldürdü bunu.
Mən yaxşı
Ömrünün düz yarım əsrini Azərbaycan kinosuna vermişdi Rasim müəllim. Əvvəl operator olmuşdu, sonra rejissorluğa keçmişdi. Deyirlər ki, hələ operator olduğu vaxtlarda həmişə insan olan epizodlara girişərmiş. Onun bu özəlliyini Bir Məhəlləli İki Oğlan filminin senaricisi, böyük şair Nazim Hikmət də sezibmiş. Bundan insan, xarakterlər bol olan filmlərdə istifadə edin, hər şeyi açıb döksün deyibmiş. Kino operator Kəlan Məmmədov.
Sözsüz ki, onun üçün birinci aktor olub, birinci insan olub, birinci aktorun daxili istirabları olub. Və mən oyla 4 film çəkərkən bilavasitə onu müşahidə eləmişəm. Yadızdadırsa Özgə Həyat filmi, 7 gün qətildən sonra Təhminə filmi və axıncı bizim müştərək filmimiz 99-cu ildə Otel Otağı filmi məhz bu səbkədə çəkilib, yəni aktyor ön planda, mən belə deyərdim.
Şəfiqə Məmmədova.
Onun bir dəstə aktoru var idi, sevimli aktorlar. Balaca dəstə, xudmani balaca bir dəstəsi var idi ki, onları çox sevirdi. Mənə çox şey öyrətdi o. Onunla çəkilişdə mən çox şeyləri öyrəndim, məsəl məktəb keçdim.
Mənim səhvim bu vaxtı Bakıda nəyir?
Konfransa çağırdılar.
Ha, mən də dedim, bəlkə Alverə gəlmiş.
Aktor Muxtar Maniyev.
Rasim kimi öz xasiyyəti olan adam ancaq öz istədiyini nail olmayınca çəkməzdi. O görə istədiyini alırdı. Aktyordan, o tək bir aktyorla yox, operatorla da, sonra rəssamla da hamını elə işləyirdi ki, ona lazım olan səviyyəni əldə edə bilsin.
Kinomuzun bu faciəvi halı şübhəsiz ki, Rasim Ocağovu üzürdü. Gözəl günlərini gözləyirdi Azərbaycan kinosunu və bir arzusu var idi. Şəfiqə Məmmədova.
Və bir arzusu var idi, bir dənə film çəkməkdir, bir dənə filmdə çəkim, sonra gedim. Hazırlaşırdı ölümə və biz bilirdik ki, o gedir yavaş, amma bu qədər mərd qəbul eləmək.
Bəli, elə sonuncu magikan kimi Rasim Ocağov ölümü mərdümərdanə qəbul elədi. Əvəzində Azərbaycan kinosu itirdi.
Azərbaycan kinosu peşəkarlıq itirdi. Azərbaycan kinosu Rasim Ocağov kimi vaxta, zamana qiymət verən bir sənətkar. Bu adamı itirdi. Yəni, çox dəqiq və çox sənəti bilən bir sənətkarı itirdi Azərbaycan kinosu.
Onun yerini heç kim tuta bilməz. Çünki onun öz yeri vardı. O, özünə məxsus dəst xətti vardı. Və baxanda bilirdim ki, bu Rasim Ocağov filmidir.
İtkidir və mən vidalaşmaq istəmirəm. Çünki ikinci Rasim olmayacaq. Olmayacaq və ona görə inanmıram da heç artıq biz görüşməyəcəm yəni.
Əlvida, o günlə ulduzlu gecəni, əlvida.
Əgər öləndən sonra üstümdə ağlayacaq bir qadın olsa, demək mən boşuna yaşamamışam. Belə bir deyim var. Rasim müəllimin vida günündə isə mən ağlayan kişiləri, onunla uzun illərini paylaşmış sənət dostlarını gördüm.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nəsa.
Bu mahnı Rasim Ocağovun Təhminə filmindəndir. Rafiq Babayev oxuyur. Rafiq müəllimin ölümündən sonra onunla bağlı reportajlarda səslənirdi.
Günah tək gizlədim.
Sonra mahnının bəstəkçisi Emin Sabitoğlunun anın günlərini də yada düşürdü.
Hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bugündən bu mahnı Təhminə filminin yaradıcılarından olan bu böyük sənətkara da yaraşacaq. Turbut Məmmədli, İş üçün.
Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümden
Cavanşir Bey.
Salam.
Deyirsən, çox da